Ali Xazan og'ir mehnatda o'tdi necha yil musofirlikda non topish qiyin ba'zan bu hayotda bezabon dunyo o'rgatdi yashashni uyda ota-onasin ko'zlar yo'lda sog'ingan onasin bag'riga bosaydi qaytishini istar uy tomon shoshar lek beshavqat taqdir Allohim basqir musofirlarni ko'ngli yari o'zga yurtda tuna kun ishlar dam olmas hatto kutishda o'ylaydi ishni pul topish dardi musofirlarni ko'ngli yari o'zga yurtda tuna kun ishlar dam olmas hatto kutishda o'ylaydi ishni pul topish dardi Hattoki do'sti bu yarim ko'ngli bir ish qilolmadim deya o'ksiydi ko'ngli qachon qaytadi sog'indik uni Allohim asragin musofirlarni Hattoki do'sti bu yarim ko'ngli bir ish qilolmadim deya o'ksiydi ko'ngli qachon qaytadi sog'indik uni Allohim asragin musofirlarni Dangillama to'ylar qilish nasib etsin topgan yaxshi kunlarga buyuraversin Ne orzusun bo'lsin, barin ushalsin, ko'ngli cho'kmasin, g'amga botmasin. Dag'illama to'ylar, qilish nasib etsin, topgan yaxshi kunlarga buyuraversin. Ne orzusun bo'lsin, barin ushalsin, ko'ngli cho'kmasin, g'amga botmasin. O'smirlik xazon, og'ir mehnatda, o'tdi necha yil musofirlikda. Non topish qiyin ba'zan bu hayotda bezabon dunyo o'rgatdi yashashni o'smirlik xazon og'ir mehnatda o'tdi necha yil musofirlikda non topish qiyin ba'zan bu hayotda bezabon dunyo o'rgatdi yashashni